Jak se člověk může stát nakladatelem? Přivede ho k tomu třeba to, že píše básně a dokonce vyjdou knižně, nebo potká vhodné, zajímavé spolužáky, inspiraci na vysoké škole, a nebo se rozhodne, že má některé knihy tak rád, že si je i sám bude vydávat. I to budou otázky dnešních hovorů, které na stanici Český rozhlas Plus právě začínají. Hostem je Tomáš Reichl, ředitel brněnského nakladatelství Host. A příjemný poslech vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Tak jak to bylo s vámi? Básník a proto svoje nakladatelství, a nebo jste si chtěl vydávat knihy, které vás natolik oslovily či bavily, a nebo to, že na vysoké škole jste potkal ty, kteří vás ovlivnili?
Tak já myslím, že to bylo spíš tím, že člověk na vysoké škole potkal ty správné lidi nebo ty správné kamarády. Samozřejmě to souviselo s mými zájmy nebo s mou zálibou v literatuře, v psaní. Ale v zásadě to bylo o těch správných lidech a člověk v té době ještě vlastně ani netušil, že bude jednou vydávat knížky.
Studoval jste bohemistiku a historii, studia jste nedokončil. Není vám to líto?
Vlastně není. Nebo respektive z dnešního pohledu už to jakoby není otázka ani moc.
Že... A co říkali rodiče?
Tak rodiče moc nadšení nebyli, ale...
Těm to asi líto bylo, vidíte?
Těm to líto bylo samozřejmě. Ale vzhledem k té situaci se to prostě vyvinulo...
Už vás úplně lapilo nakladatelství v té době?
To úplně ne, ale já jsem vlastně poznal svoji první ženu. Měli jsme rodinu a to studium tam už nějak nezapadalo do toho úplně. A upřímně musím říct, že v té chvíli, kdy se člověk seznámil vlastně s tím oborem a když jsem neměl v plánu se tím zabývat jakoby vědec, tak už to pro mě ztratilo motivaci.
Vy máte zajímavé dětství, pocházíte ze Samoty na Boskovicku. V Boskovicích jste dělal gymnázium, základní školu v Lysicích. Jaké to bylo bydlet na samotě? Bavilo vás to jako dítě?
Tak já myslím, že to bylo jako fajn. Dítě bylo v přírodě, že jo, stále. Ale myslím si, že jsme samotou nějak netrpěli. Samozřejmě jsme chodili do školy.
Kolik to bylo kilometrů do té školy ze Samoty?
Do školy, no... Polní cestou asi 4 kilometry, ale jezdili jsme autobusem nebo nás vozili rodiče většinou. A odpoledne jsme většinou trávili v Blansku na hokejových trénincích, takže nějakou samotou velkou si myslím, a víkendy samozřejmě taky na zápasech hokejových, takže nějakou velkou samotou jsme s bratrem asi netrpěli.
Chtěl jste být hokejistou?
Chtěl jsem být hokejistou.
A jak dlouho vás to tak drželo, takové přání?
Hodně intenzivně si myslím, že do takové 7. a 8. třídy, pak jsem teda měl úraz, zlomil jsem si nohu, čím jsem ztratil jednu sezónu. A pak už jakoby ten střet s realitou výkonnostní, že já si myslím, že jsem jako nebyl úplně nešikovný, ale samozřejmě asi jsem nějaký super talent nebyl. Takže pak už to nějak tak vyšumělo.
A hrajete dodnes hokej?
Dnes už nehraju, ne.
A už byste se ani netroufl tak s kamarády si zahrát hokej?
Upřímně asi ani ne. Mám občas nějaké potíže ze zády, takže raději ne.
Sport jste úplně opustil?
Ne. Snažím se cvičit nebo běhat nebo takhle. No, ale nějaký vyloženě sport nedělám.
Do jaké míry se domníváte, že je pro vás důležité, jak říkáte, cvičit nebo běhat, poněvadž pracujete celý den s literárními texty? Je to práce duševní, intelektuální?
Pohyb je samozřejmě základní, naprosto základní lidská přirozenost, takže a člověk musí ty hodiny u těch textů, u toho počítače nebo na křesle, tak musí je kompenzovat pohybem. To se jinak nedá, to by byl konec.
Vzpomínal jste v jednom rozhovoru, že jste doma měli rozsáhlou knihovnu. Bavili vás od dětství knihy tak, jak třeba ten hokej tehdy?
Já myslím, že ano, že jsem četl samozřejmě od začátku Karla Máje nebo něco takového. Zkoušel jsem psát různá pokračování těch indiánských příběhů o Vinnetouovi. Ano, jako bavila mě četba od mládí.
Antická literatura byla také jedním ze zdrojů. Rozuměl jste tomu?
Myslím si, že jsem tomu svým způsobem rozuměl. Maminka odebírala antickou knihovnu, takže já jsem, dnes vám neřeknu přesně, jestli ve 13 nebo v 15, už nevím, přečetl spoustu těch knížek, protože v tom věku prostě člověk čte cokoliv, že jo. Třeba Cezarovi zápisky o válce galské nebo dějiny Říma, od Tita Livia. To byly příběhy vlastně o vojevůcích, o hrdinech, kde si nemyslím, že to nebyla žádná filozofie, že by člověk musel něčemu rozumět extra. To si myslím, že se to dalo zaměnit s dobrodružnou četbou víceméně pro to dítě tehdy asi.
Maminka se věnovala profesně této oblasti, nebo to byl také její koníček, který vás jako dítě vlastně oslovil?
No, profesně se nevěnovala. Bylo to, že prostě mládí studovala a kupovala si knížky, pak už bohužel na to neměla, jako nestalo se to její profesí.
Vydal byste dnes jako nakladatel třeba Cezarovi zápisky?
Nevím, je to těžká otázka. Možná asi ani ne, protože to prostě ta kontinuita vydávání těchto věcí je v jiném nakladatelství a takhle jsem o tom nikdy neuvažoval.
Tak možná to bude inspirace do nějaké další ediční řady brněnského nakladatelství Host. Vy jste také básníkem. Vydal jste sbírku, jak člověk se tak rozhodne, že bude psát básně?
No, já myslím, že v určitém věku, mladém věku, člověk má touhu se vyjádřit nebo něco o sobě sdělit světu. A prostě v té knihovně nebo v těch knížkách, které jsem četl, tak byly samozřejmě mezi nimi i básně. A tam jsem našel inspiraci a zkoušel jsem to.
Zkoušel jste to tak, že vyšly dvě básnické sbírky Před branou popela a jedna Ztracený ráj. Zažíval jste skepsi mladého člověka?
Tak zřejmě ano. Určitě i v těch textech něco takového je. Byly spíš ponuré. Ale z dnešního pohledu už to člověk vidí trošku jinak asi.
Takže už dnes skepsí netrpíte?
To jsou poměrně složité otázky. Tady tohle nemyslím si, že bych byl nějak trudomyslný. Myslím, že snažím se to brát realisticky.
A když si ty svoje básně z daného období vy přečtete, tak co byste jim řekl jako nakladatel, kdyby vám přišli třeba na posouzení?
Já myslím, že jsem měl pár jako světlých okamžiků, ale celkově jsem asi nějakou velkou díru do literárního světa jako básník nebo jako autor neudělal.
Vydal byste něco takového mladému básníkovi?
To zase je poměrně komplikovaná otázka, možná ano, ale opravdu je to rozdíl 20 let a to už tehdy byla jiná situace.
Přesto i brněnský host poezii vydává, je to například soudobý básník Krchovský. Je podle vašich zkušeností zájem o tyto básně?
Tak J.H. Krchovský je jedním z nejpopulárnějších, nebo možná vůbec nejpopulárnější současný žijící autor český. A ty jeho jakoby dekadentní básně je relativně velký zájem. Ale samozřejmě jako o spoustu jiných básní je ten zájem menší. Nicméně my jako nakladatelství poezii vydáváme ji rádi. Je to pro nás, je to prostě součástí naší značky.
Jaký je pro vás rozhovor s básníkem Krchovským? Je to přece jenom taková výjimečná osobnost, do jisté míry solitér.
Tak já myslím, že on je samozřejmě výjimečný autor, zřejmě i výjimečný člověk svým způsobem, ale myslím, že my se bavíme celkem normálně, my se známe hodně dlouho, takže už to jsou takové spíš jakoby běžné řeči.
Tak to říká Tomáš Reichl, ředitel brněnského nakladatelství Host.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Jak vůbec jste se vy dostal do nakladatelství Host, poněvadž v roce 1993 jste byl v redakci časopisu Host a pak za 3 roky poté takovou pěknou příhodou se stáváte spolumajitelem a působíte jako ředitel?
Tak jak jsem říkal, potkal jsem se s těmi správnými lidmi, skamarádil jsem se s Mirkem Balaštíkem při studiích, s Igorem Ficem, který tehdy byl šéfredaktorem časopisu Host. A postupně jsme začali spolupracovat na časopise. A již tehdy existovalo nakladatelství, které ale v polovině 90. let víceméně ukončilo svoji činnost. A i Igor Fic vlastně ukončil činnost v časopise, odstěhoval se z Brna a vlastně jsme s Mirkem Balaštíkem předali vydávání časopisu a později jsme si řekli, že asi by bylo logické začít vydávat i knížky. Začali jsme básnickými sbírkami svých generačních souputníků A ta příhoda, na kterou narážíte, možná byla o tom, že jsme od toho bývalého majitele koupili svolení používat i pro nakladatelství tu značku Host vlastně za láhev whisky nebo bourbonu, já už nevím, co to bylo.
A předali jste řádně, zaplatili jste?
Ano, to jsme zaplatili řádně.
Doufám, že to s vámi ten původní majitel alespoň tu láhev vypil. Jak to bylo?
Ne, to už si vypil sám potom.
To už si vypil sám, takže ani tak dobrý obchod ho neinspiroval, abyste společně láhev vypili. Neměli jste obavy, že takhle na zelené louce do značné míry, říkáte značka, která byla, nebyla, se pouštíte do takového poměrně rizikového podnikání?
Tak my jsme samozřejmě si uvědomovali ekonomický rozměr toho všeho. Ten časopis, samozřejmě literární časopis, byl vždycky závislý na nějakých dotacích nebo podporách, které byly získány z různých institucí, hlavně samozřejmě z Ministerstva kultury. Ale my jsme tehdy hlavně chtěli, pro nás bylo primární vydat to, co si myslíme, že se má vydat, a pak se to nějak na to zháněly peníze. Že to nebyl to jakoby od začátku biznis nějaký.
Měl jste někdy obavy, že to finančně nezvládnete?
Asi víceméně ano, ale jako říkám, nebylo to tehdy ta naše asi hlavní starost. Vždycky se to nějak zařídilo.
Do jaké míry manažera nakladatelství ovlivňuje jeho osobní literární vkus?
Já, samozřejmě asi hodně, i když, jak já říkám, jsem před těmi asi 10-15 lety změnil svůj menšinový vkus na většinový a začal jsem číst detektivky, teď poslední dobou sci-fi fantasy, a ty věci mě baví a nemám jakoby s tím problém.
To, že jste získali například Millennium a vlastně celou řadu této severské školy, tak to byla pravděpodobně jistá ekonomická stabilita pro vaše nakladatelství.
A to samozřejmě bylo něco, co nás ekonomicky nebo obchodně posunulo úplně na jinou úroveň.
Jak jste získali autorská práva?
Tak s takovou tou troškou jakoby odvahou začátečníků, že...
Možná naivitou, pane řediteli.
Svým způsobem, ale my jsme po těch 10 nebo 15 letech, co jsme vydávali literární vědu, poezii, mezi těmi českými autory už jsme měli několik velice úspěšných knih Jana Balabána a podobně. A pak jsme došli na nějakou hranu, kdy jsme si řekli, že by to chtělo prostě nějak osvěžit, občerstvit, zkusit něco jiného. Nečekat prostě na nějakou podporu z literárních fondů nebo nadací a zkusit to jakoby na tom volném moři. A začali jsme hledat a našli jsme prostě tu severskou detektivku Stiga Larssona. Ale nebylo to tak, jako že jsme si řekli, že teď budeme vydávat Brak. Jako hledali jsme něco, co bude jako dobře napsané v těch jiných žánrech, a našli jsme.
Jak jste hledali?
Tak my jsme předtím vydali švédského autora Per Olof Enquista, kterého nám doporučil Zbyněk Černík. A měli jsme kontakt na švédského nakladatele a v jejich katalogu jsme našli Millennium.
Překvapil vás ten komerční úspěch?
Svým způsobem. Samozřejmě my, když jsme si tu knihu vybrali, koupili jsme práva na 3 díly za pro nás tehdy docela velké peníze, i když z dnešního pohledu to zase taková asi hrůza nebyla. Ale už jsme věděli, že kniha se prodává velice dobře ve Švédsku. Samozřejmě tam to byl totální průlom a bestseller. Už jsme znali žebříčky z Francie. Takže jsme očekávali, že to bude dobré. Samozřejmě člověk na to připravený úplně nebyl, protože to pro nás bylo něco nového.
Za minulý rok, 2017, Host vydal 120 knih za rok. Je to hodně nebo málo v porovnání s dalšími nakladatelskými domy?
Je už to asi relativně hodně. Myslím, že už jsme někde mezi asi prvními 20 na počet titulů jako největšími nakladatelstvími, takže už to oproti těm básničkám, se kterými jsme začínali, tak je to docela dost asi už.
Co podle vašeho názoru vytváří prestiž nakladatelství? Je to počet těch vydaných knih, tam se řadíte tedy mezi 20, nebo ceny, které obdrží vaše knihy, nebo to, že objevíte i nové autory? Vy jste zmínil, že jste začali vydávat úspěšně třeba Jana Balabána, byl to Jiří Hájíček. My o edici současné prózy ještě spolu mluvit budeme.
Já si myslím, že to je všechno právě dohromady, že lidé, kteří tam pracují a mají nějaký záměr, takže musíme si hlídat všechno, snažit se vydávat ty texty, které považujeme opravdu za literárně kvalitní, anebo v těch žánrech prostě za dobře napsané. A i třeba někdy odmítneme věci, u kterých vidíme komerční potenciál, ale zdají se nám, že už nejsou na té, nechci říct jako úrovni, já se nechci nějak jako by ofrňovat nad nějakými jinými texty, ale máme určitou představu o složitosti nebo o tom, jak ten text má být napsaný.
Ale ambice vydávat vysokou literaturu, jak to bylo na počátcích, to už vás trochu opustilo v celé té šíři těch, dejme tomu, za loňský rok 120 knih? Pouze jenom, řeknu, tu vysokou literaturu?
Samozřejmě to, co se obvykle považuje za vysokou literaturu, tak to asi firmu takovou neuživí. Ale jak říkám, my hledáme spíš ve většině produkce nějaký kvalitní mainstream, jako opravdu jako řemeslně kvalitní věci.
Které dál můžete vydávat. Čtete rád detektivky, poněvadž to souvisí i s tím rozdělením s vaším spolumajitelem panem Balaštíkem, jak máte rozdělené ty svoje pozice, vy jste říkal detektivky a teď ještě tedy sci-fi. Máte vy sám rád detektivky, nebo to na vás tak trochu zbylo v souvislosti s úspěšným Larsenem?
Já jsem detektivky jakoby za studií nějak systematicky nečetl, tak člověk si načítal tu literární historii nebo hledal si opravdu tu velkou literaturu. Ale později, zvlášť jakoby s tím Stigem Larssonem, mě to opravdu chytlo a v zásadě nevidím. Spíš dneska mám pocit, že v té obecné proze, zvlášť v té překladové, někdy člověk těžko hledá věc, která je zároveň čtivá, sdělná, zároveň nějak hezky napsaná. Takže v těch žánrech, jako jsem, baví mě to, jsem s ním spokojený.
Máte rád třeba Chandlera?
Četl jsem něco, ale takhle nedokážu se o něm bavit. Jakože by.
Zajímavostí možná je, že když se řekne třeba v souvislosti, a to není klasická detektivka, je to spíš prvky, dejme tomu, kriminální, špionážní románu. Když se řekne Graham Greene, tak odborníci říkají, to je Dostojevský západu a zrovna řada jeho děl, Ministerstvo strachu a další, říkám, není to klasická detektivka, ale vlastně člověk by slyšel Dostojevský západu, tak by si teď představil všechna ta těžká díla jako od toho Dostojevského. A pak může být trochu překvapením, že to jsou brilantní díla, ale ze zcela jiným tématickým ukotvením. Četl jste Grahama Greena?
Grahama Greena jsem nečetl, ale tady na tohle téma si myslím, že právě i ten Stieg Larsson je tak úspěšný, protože to nejsou nějaké jakoby šestákové detektivky. To je opravdu velký společenský román na půdorysu detektivního románu nebo později teda špionážního nebo soudního dramatu, ale opravdu to nejsou nějaké jakoby křížovky nebo nějaké záhady. To je opravdu společenský román.
Proto o tom mluvím, že prostě velká díla z této oblasti, i třeba řekněme z minulého století, když bychom se vrátili, tak to jsou prostě přesně jako velká literární díla, že možná je někdy náš předsudek, že jsou to takové ty sešitky a la magnet, kde si člověk něco vlastně přečte. Takže vlastně jste se stal jistým fandou detektivek?
Určitě.
Tak to říká Tomáš Reichl.
Hovory.
Host je nakladatelství, už jsem to dnes několikrát řekla, brněnské právě časopis Host je záležitost 60. let spjatá jednoznačně s literárním děním. Je to jakýsi handicap být tím regionálním nakladatelstvím, byť počtem titulů v té dvacítce z celé České republiky?
Já myslím, že my jsme to nikdy za handicap nepovažovali. Prostě člověk, když jede na rozhovor tady za vámi do rozhlasu, tak mu to trvá 3 hodiny a ne 30 minut, ale my se na literaturu díváme jako na kvalitní text a ne na to, jestli to napsal někdo, s kým jsme chodili do školy, takže pro nás to není téma. Je to trošku dál, jako samozřejmě Praha je centrum, to je jasné, je tady víc autorů, víc příležitostí, víc lidí, překladatelů, ale pro nás to není téma.
Ve vaší edici současné prózy, kde i vycházejí prvotiny, ale také knihy renomovaných autorů či autorek. Petra Soukupová, která byla před pár týdny hostem tohoto pořadu Hovory, před rokem dvěma, abych přesně nespecifikovala, to byla například Radka Denemarková. Obě dvě mají pro tuto sezónu svoje tituly a nové knihy právě u vás. Je to složité získat třeba renomovanou autorku, jako je Radka Denemarková, která je z Prahy, je tady pracovně ukotvená, je zároveň překladatelka, aby vydávala prózu u vás?
Tak svým způsobem to složité je a není, protože host tím, jak si drží určitou svoji linii nebo určitý názor na to, jak má vypadat literární text dlouhodobě, tak je čitelný pro autory. A myslím si, že my i těm autorům poskytujeme velice kvalitní zázemí, staráme se o ně, snažíme se o nějaký kvalitní marketing. A jsme svým způsobem máme nějakou prestiž nebo značku. Za naše knihy jsme získali velice velkou řádku prestižních cen, mimo jiné Magnesia Litery.
Je pravdou, že nepřehlednutelné jsou publikace třeba z této soudobé české prózy i svým designem. Nemají přebál, mají jenom tu klasickou pevnou vazbu, nemají žádné lesklé fotografie. Je to zcela jiná, řekněme, designová práce, ale nakonec jsou na těch knihkupeckých pultech nepřehlednutelné. Je to také jedna z těch cest, které jste považovali za důležité právě pro prezentaci vašeho nakladatelského domu?
Tak klademe velký důraz na většinu fází výrobních, v nich se připravuje kniha. A samozřejmě ten design je jednou z těch nejdůležitějších záležitostí, protože člověk, je to svým způsobem základní forma komunikace mezi tou knihou nebo tím výrobkem a zákazníkem, čtenářem. Takže na to klademe velký důraz.
Co vy děláte, pane řediteli, když nečete ty knihy, když nesportujete, neběháte?
Tak čtu většinou, ale snažím se, věnuji se rodině a teď asi se snažíme na zahradě s manželkou pracovat. Takže.
Ale nejvíc času čtete?
Asi nejvíc času čtu, ano.
Tak co jiného by také mělo mě napadá dělat ředitel nakladatelství, víte, milí posluchači. Když jsme hovořili o brněnském literárním časopisu Host, ostatně ten také byl na počátku té více než 20leté dráhy právě spjaté s nakladatelstvím Host, tak například poslední číslo se věnovalo tématu česká literatura a politika s tím, že vlastně chybí nějaký větší odraz nebo reflexe politiky právě v české literatuře. Víme, že když bychom prošli si třeba historii 20. století, nebo alespoň tu první, ale i 60. leta, nezapomeňme, tak právě literární časopisy byly jistým centrem dění. Nejen těch intelektuálních polemik, ale právě politické názory a politické i změny. Literatura v tomto smyslu v 60. letech hrála klíčovou roli pro postupné celé společensko-politické dění. Tak to je neodiskutovatelné. Plní ještě dnes literární časopisy nějakou takovou roli podle vašich zkušeností?
Já myslím, že spíš okrajové, protože dnes je samozřejmě na rozdíl od 60. let, kdy možná ty literární časopisy byly jednou z mála možností, jak nějak částečně svobodně něco říct, tak dnes těch možností je mnohem víc a jsou mnohem, mnohem širší.
Přesto, když někdo psal do prestižního literárního časopisu, tak to byl většinou člověk, který uměl opravdu dobře psát, uměl formulovat a měl jakýsi vědomostní základ pro stanovení svých cílů. Dnes jsou možnosti díky webům a všem technologiím nepoměrně jednodušší, ale leckdy se zdá, že právě to, co předpokládalo tištění, to, že jakoby chybí.
Tak dnes samozřejmě se spousta těch věcí nějakým způsobem sekularizuje, když to tak řeknu, může si vlastně psát na internet kdokoliv. A je to úplně jiná situace a společnost se s tím bude muset nějak vyrovnat nebo se přizpůsobit té nové situaci.
Máte někdy chuť si takový polemický text sám napsat a rozjet tu společenskou diskusi? Je to závěrečná otázka?
Tak někdy chuť mám, ale upřímně moje hlava je spíš analytická než syntetická, takže já dávám spíš přednost četby a přemýšlení před psaním nebo vyjadřováním svých názorů veřejně.
Tak to říká Tomáš Rajchl, ředitel brněnského nakladatelství Host a také host dnešního hovoru. Příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.